tak for velkomsten. Jeg har fået fornøjelsen af at skal gennemgå Hebræerbrevet kapitel 7. Det er et meget, meget spændende, men også et noget komplekst kapitel. Og det har jeg så fået 25 minutter til. Det kan ikke lade sig gøre. Så jeg gør det, at jeg trækker nogle hovedlinjer frem fra det kapitel. Og så tænker jeg, at så i, på et eller andet tidspunkt i eftermiddag, jeg ikke helt ved, hvad jeg skal lave, så tager jeg læse hele kapitlet. Og så skulle nogle af de ting, jeg har vist jer nu her, gerne kunne sige, okay, det er det, jeg gerne vil have sagt. Så tag det her som sådan en indledning, og så, så kan I selv gå hjem og læse resten af kapitlet, og så forhåbentlig få en hel masse ud af det. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak for, at du er præst for os. Tak for, at du er en præst, der er en evig, uforgængelig præst, der har bragt et eneste offer. Kom, du har vist os det, og lad blive til tro og liv og lovsang for os. Amen. Så Hebræerbrevet er jo meget optaget af at fortælle om Jesus, som i lyset af den gamle testamentlige offerlovgivning. Jesus, han bliver både til offeret, og han bliver til præsten. Og det er præsten, som der fokuseres på her i kapitel 7. Se, hvis vi lige kigger på, hvad det er, han egentlig gerne vil sige, så prøv lige, inden vi går helt i gang med det kapitel, og bladrer tilbage i kapitel 4. Der siger brevet sådan her i vers 15. Vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Altså, vi har en ypperste præst. Derfor lad os med frimodighed træde frem for nådens trone. Så taler han rigtig meget i kapitel 5, og i kapitel 6, og i kapitel 7, og i kapitel 8, og 9 og 10 om det her med Jesus som præst og Jesus som offer. Og så slutter han det sådan set med at sige over i kapitel 10, vers 19. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen. Så altså talen om Jesus som præst, som offer, bliver omringet af talen om frimodighed. Når vi skal fokusere på Jesus som præst, så er det fordi, at han er den, der med sit offer giver os frimodighed til at træde frem for Gud. Det er sådan, Hebræerbrevet tænker, at vi skal tale om præsten. Kapitel 7 handler så om, at Jesus han bliver præst som Melkisedek. Før vi lige læser lidt af kapitlet, så bliver vi lige nødt til at snakke lidt om, hvem ham her Melkisedek han er. Se, Melkisedek... nu skal jeg lige passe på det her ur her. Hvad er sket der lige her? Det forsvandt. Ups. Jeg tror, jeg skal have et andet ur med, ellers det der, det går helt galt. Batteri lavt. Sidst jeg var ude og prædike, der løb jeg tør. Det gik helt galt. Eller det løb tør, det gik helt galt. Efter 4 timer, ja lige præcis. Jeg skal altså lige have sat et ur på, så ikke det går helt i kage igen. Mere for jeres skyld end for min. Jeg kan bare blive ved. Godt. Yes. Se, Melkisedek, hvem var han? Jo, Melkisedek er en person, som vi møder i det gamle testamente i kapitel 14 i 1. Mosebog. Der hører vi om, at Abraham han har været i krig, og så er han på vej hjem fra krigen, og så kommer Melkisedek, og så velsigner han Abraham. Man kan læse beretningen i kapitel 14 i 1. Mosebog. Melkisedek, han var konge over byen Salem, som altså er det nuværende Jerusalem. Og han er en sjov skikkelse, fordi han kommer ligesom ind i beretningen der i kapitel 14, han kommer ud af ingenting. Lige pludselig så er han der bare. Og så velsigner han Abraham, og så forsvinder han igen. Og så hører vi ikke så meget mere om ham. Og se, den her beretning her, den tager Hebræerbrevet fat i her i kapitel 7. Og vi vil læse nu lige de første tre vers. Jeg læser lidt mere, men jeg gør det lidt i bidder, fordi ellers så bliver det alt for kompliceret, tror jeg. Nu skal I høre. Der står kapitel 7, vers 1-3. For denne Melkisedek, Salems konge og præst for Gud den højeste, det var ham, der gik Abraham i møde, da han vendte tilbage efter sejren over kongerne og velsignede ham. Og som Abraham gav tiende af det alt sammen. Han er for det første, når hans navn oversættes, retfærdighedens konge. Dernæst er han Salems konge, det vil sige fredskonge. Han er uden far, uden mor, uden stamtræ, og hverken begyndelse på sine dage eller afslutning på sit liv, men er gjort til et billede på Guds søn og forbliver præst for bestandigt. Så når den her Melkisedek overhovedet er interessant, så er det på grund af den sidste bemærkning her. Han er blevet gjort til et billede på Guds søn. Altså, siger Hebræerbrevet, når vi kigger på ham her Melkisedek, så kan vi lære noget om, hvordan Jesus er. Og det er derfor, han er interessant. Og det første forfatteren her gør, det er, at han tager fat i selve Melkisedeks navn. Melkisedek kommer fra Salem. Og se, Melkisedek på hebraisk, det betyder retfærdighedens konge, eller min konge er retfærdig. Melek, det er en konge, og Sedek, det er retfærdig. Så Melkisedek, det er en retfærdighedens konge. Det er den første pointe, det her nede i vers 2. Han er, når hans navn oversættes, retfærdighedens konge. Dernæst så kommer han fra Salem. Det er jo det, der sidenhen bliver til Jerusalem. Og Salem på hebraisk, shalom, det er fred. Så pointen her er altså, Melkisedek, han er retfærdighedens konge fra fredens by. Retfærdighedens konge fra fredens by. Og så begynder der at være noget, der lugter af Jesus, er ikke sandt? Retfærdighedens konge fra fredens by. Ham der er retfærdighed. Ham, der skaber retfærdighed. Skal jeg vende tilbage til lidt. Så er han uden far, uden mor, uden stamtræ. Har hverken begyndelse på sin dage eller afslutning på sit liv. Altså den her præst. Vi hører ikke om hans begyndelse, siger Hebræerbrevets forfatter. Vi hører heller ikke om hans afslutning. Det er lidt interessant, fordi ellers i 1. Mosebog, alle vigtige personer i 1. Mosebog har en stamtavle. Alle vigtige personer i 1. Mosebog har en stamtavle. Der er en undtagelse. Det er Melkisedek. Melkisedek, han har ikke noget stamtræ. Han kommer ud af ingenting, og han forsvinder igen. Vi hører ikke om hans forældre. Vi hører ikke om, at han dør. Og så siger Melkisedek, siger Hebræerbrevet. Dermed er han jo et billede på Jesus. Han har ikke nogen begyndelse. Han har ikke nogen afslutning. Han er der bare. Og sådan er Jesus også. Han er der bare. Og når det er interessant, siger Hebræerbrevet, så er det fordi, at Jesus, han er evig. Det er interessant af en ganske bestemt årsag. Der er nok flere, men når Hebræerbrevet ligesom skal zoome ind på det, så er der en bestemt årsag til, at Jesu evighed er interessant. Fordi hvis Jesus er evig, så er det, han har gjort for os, så har det også evig betydning. Hvis Jesus er evig, eller når nu Jesus er evig, så har det, som Jesus gjorde, også evig betydning. Det udfolder han faktisk lidt længere ned i teksten. Prøv lige at gå ned i vers 23. Jeg har en bibel med, så står der sådan her. Mens de andre præster har været flere efter hinanden, fordi døden hindrede dem i at fortsætte, har han et uforgængeligt præstedømme, fordi han selv er til for evigt. Altså, han lever evigt, og derfor så har den præstegerning, som han gjorde, evig betydning. Han har en evig, han er selv evig, og derfor så har den præstegerning, han gjorde, evig betydning. Det er ligesom der, Hebræerbrevet starter med Melchisedek. Han er en evig retfærdighedens konge fra fredens by. En evig retfærdighedens konge fra fredens by. Så kommer der en pointe, hvor Hebræerbrevet sammenligner Jesus med de andre præster i Bibelen. Hvis vi går ned og kigger fra vers 11 og frem efter, så laver han der en sammenligning mellem Jesus og så præsterne i templet. Og den lyder sådan her. Hvis nu målet kunne nås gennem det levitiske præstedømme, og på grundlag af det fik folket sin lov, hvorfor måtte der så komme en anden, der er præst på Melkisedeks vis, og tale om en, der ikke er præst som Aaron? Når der sker en forandring med præstedømme, sker der nødvendigvis også en forandring af loven. For han, der her taler om, tilhører en anden stamme, hvorfra ingen har gjort tjeneste ved alteret. Det er jo en kendt sag, at vor Herre er Judas stamme, og Moses har ikke sagt noget om præster af denne stamme. Det bliver endnu tydeligere, når der fremstår en anden præst, som ligner Melchisedek, og som ikke er præst i medfører en lov, der kræver en bestemt kødlig afstamning, men i medfører et uophørligt livs kraft. Det er bevidende om ham, du er præst for evigt på Melchisedeks vis. Jeg skal prøve at pakke det her ud, fordi det er, han får sagt rigtig mange ting på ufatteligt plads, og der er altså en masse mellemregninger, der smutter, fordi det regner med, det har vi bare styr på. Det får vi. Det han gør her, det er, at han vil gerne vise dig, at Jesus er en større præst, end de præster, der gik ind i templet og offrede dag ud af dagen. Og se, det var jo sådan, at en præst i Gamle Testamente, han skulle opfylde et bestemt krav. Han skulle være levit. Altså han skulle være af Levis stamme for at kunne være præst. Hvis ikke man var af Levis stamme, så kunne man ikke være præst. Og det er derfor, han i vers 11 kalder det for det levitiske præstedømme. Og det fungerede i gamle mente år efter år efter år efter år efter Moses havde givet dem loven, så offrede de dag ud af dagen. Men så sker der noget interessant. Fordi da David så kommer, så skrev David jo mange salmer, og en af de salmer, han skrev, det er salme 110. Og i den salme, der står der her, nede i vers 4. Herren har svoret og angrer det ikke. Du er præst for evigt på Melchisedeks vis. Altså Melchisedek havde levet omkring 1500 år før Kristus. Han er præsten, der bare kom, velsignet og forsvandt igen. Så går der 500 år, så kommer David. Og så skriver han en salme om en, der skal komme på et tidspunkt, om hvem Herren siger, du skal være præst ligesom Melkisedek. Du skal være en større præst end levitpræsterne. Du skal give dem mere end levitpræsterne. Du er præst, ikke for nogle år, men du er præst for evigt. Og så siger Hebræerbrevet, jamen hov, de der præster i gamle testamente, de var jo ikke evige præster. De døde jo, og så skulle der ny til, og så døde han, og så skulle der ny til. Døden hindrede dem i at fortsætte. Men til Jesus, han er en præst, som er død en gang, har taget vores synder, er opstået, og nu sidder han i himlen for Guds ansigt. Og der sidder han som vores evige præst. Prøv at se ned i vers 16, der står der, at han er blevet præst i medfør af et uophørligt livskraft. Altså, Jesus levede og bliver ved med at leve, 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 og bliver ved med at leve. Og derfor, det offer han bragte, det bliver ved med at gælde, bliver ved med at gælde, bliver ved med at gælde, bliver ved med at gælde. Han sidder foran Guds trone nu, som offeret. Og derfor behøver vi ikke andre præster. Og derfor behøver vi ikke andre ofre. Fordi Jesus han sidder som en præst for evigt på Melkisedeks vis. Hvis vi lige prøver at læse lidt videre, så prøv at se en gang ned fra vers 19 af. Der siges der. Der er indført noget bedre, nemlig det håb, hvor i vi kommer Gud nær. Det er ikke sket uden at være bekræftet med en ed. For mens de levitiske præster er blevet præster uden ed, er han blevet det i kraft af en ed fra Gud, der sagde til ham, Herren har svoret og angrer dig ikke, du er præst for evigt. Det er salme 110 igen. Og dermed er Jesus blevet garant for en bedre pagt. Jesus er blevet evig præst, og dermed er han blevet garant for en bedre pagt. Og det kommer I til, at jeg kan se i jeres program, I skal have meget mere om Hebræerbrevet, så det kommer I til at få udfoldet, men vi bliver lige nødt til at gå hen lige og se, hvad det er for en pagt, at han er blevet garant for. Fordi over kapitel 8, der fortæller han lidt om, hvad det er for en pagt, der kommer. Nede fra vers 8 af, der fortæller han, at der kommer en dag, siger Herren, da jeg stifter en ny pagt. Og den pagt, den siger han sådan her om, nede fra vers 12 af. For at se, hvad det er for en pagt, Jesus kommer med. Jeg tilgiver deres uret, og husker ikke længere på deres synd. Jesus, han er altså præsten. En evig præst, der kommer med en evig pagt. Centrum i den her evige pagt, kan man opsummere i et ord. Det er nemlig tilgivelse. Man kan sige, at Mosepagten, det var en pagt, hvor Gud sagde, du skal gøre, så vil jeg velsigne. Du skal holde min bud, så vil jeg velsigne dig. Det var Mosepagten. Det var en du skal pagt. Nu kommer Jesus som præst for evigt på Melkisedeks vis, med en ny pagt. Og den pagt, det er en jeg-pagt. Ikke en pagt, hvor Gud siger, du skal gøre, men det er en jeg-pagt, hvor Gud siger, jeg har fjernet. Jeg har fjernet din synd. Jeg har fjernet din skyld. Jeg har fjernet den vrede, der lå over dig. Jeg har gjort det. Så hvor Mosepagten var en du-pagt, der hed, du skal, eller så er den pagt, som Jesus kom med, den jeg-pagt, hvor Gud siger, jeg har for min egen skyld fjernet din synd. Jeg har taget den bort. Jeg har gjort, hvad der skal gøres. Og så Gud giver os noget bestemt i den pagt. Prøv at se ned i vers 19. Der indføres noget bedre, nemlig det håb, hvor i vi kan komme Gud nær. Se, Jesus, han er den her Melkisedek-præst, der er evig, der er retfærdighedens konge, der kom med fredens by, eller fra fredens by, retfærdighedens konge fra fredens by, der er evig. Han bragte en evig pagt, hvor nøgleordet det er tilgivelse. Og konsekvensen for os, det er, at vi har fået et håb om at komme Gud nær. Adam og Eva, da de syndede, der blev de skubbet ud af Edens have. Der blev de skubbet bort fra Gud. Der mistede de paradis, de mistede fællesskab med ham. Og så Gud talte ned igennem historien. Og så han sendte sin søn, der er en evig præst. Og så kan vi igen komme Gud nær. Han har gjort det, der skal til for, at du og jeg kan gå lige ind i paradis. Adam og Eva, de blev lukket ude. Der var kiruber, der stod og spærrede dem vejen tilbage. Og lige siden har der været noget i dit og i mit liv, som spærrede os vejen tilbage til Gud. Men nu er præsten kommet, og så har han båret vores synd og taget vores skyld, og så har han gjort det, at han har givet os et håb, hvor i vi kan komme Gud nær. Og se, så dør Jesus, så tager han vores synd, han opstår, far til himmels. Og der sidder nu, som vores garant for frelsen. Prøv at se vers 28. Loven indsætter skrøbelige mennesker som øverste præste. Men edsordet, det er det der, Herren har svoret og angrer det ikke. Edsordet, der er nyere end loven, indsætter en synd, som for evigt er nået til målet. Altså, det han slutter med at sige her, det er, at den her præst, Melkisedek, retfærdighedens konge fra fredens by, da han døde og opstod, der satte han sig for Guds trone. Og der sidder han nu med en evig sejr. Der sidder han nu og har nået målet. Når man læser Hebræerbrevet igennem, så kan man sige, at Hebræerbrevet handler om, hvordan når mennesker Guds mål? Hvordan når vi til den nye verden? Og så siger Hebræerbrevet, Jesus, han har sat sig ved målet. Fordi han har betalt vores synd. Han har sejret over døden. Han har vundet livet. Og nu sidder han der og har vundet sejr. Og den deler han med dig. Om mig. Den deler han med os. Den del af os, der ikke kan finde ud af at nå målet selv. Den deler han med os, som ikke kan bære vores egen synd, uden at skulle mødes af Guds fred. Den deler han med os, som oplever en kæmpe skel imellem, hvem Gud, hvad Gud siger, og hvordan vores liv ser ud. Den deler han med os, som bøvler med vores kristenliv. Den deler han med dig, som som kæmper med synd, kæmper med smerte, kæmper med lidelse. Han sidder i himlen, og der sidder han som præst for evigt, og han har sonet synden. Han har fjernet den, han har taget den bort. Lidt senere i Hebræerbrevet, I kommer til det, der siger Hebræerbrevet, at grunden til, at vi ikke har brug for flere ofre, det er meget enkelt. Der er ikke mere synd. Jesus har båret det hele. Eller prøv at forestille jer, at man nu, det kunne måske godt forekomme, prøv at forestille jer, at man kom hjem, og så ens børn eller ens kone, når mand stod og stod og vaskede tøjet. Og så sagde man, du, hvorfor har du vasket det her? Det er jo allerede rent. Jamen, jeg fik lige lyst til at vaske det en gang til. Det kom man dagen efter. Og så skete det samme, og så siger man, der er noget galt her. Men vasker jo ikke rent tøj, vel? Altså, det er meget, meget fjollet at gøre. Og det er faktisk også en pointe, som vi kommer tilbage til sidenhen. Når nu Jesus, han har båret synden en gang for alle, og fjernet den og taget den bort, og sidder foran Gud i himlen, så er der ikke mere brug for ofre. Du er ren. Du behøver ikke vaske dig igen, for du er ren, når du tilhører Jesus. Synden er båret. Synden er fjernet. Og du får lov til at stå foran Guds trone, som hellig, som fuldkommen, som ren. Fordi du har en præst, der sidder ved Guds højre hånd. For altid, og både din synd, og givet dig en pagt, hvor i han lover tilgivelse og nåde og barmhjertighed. En anden præst, der bringer en bedre pagt, fordi han har givet sig selv som et bedre og evigt gyldigt offer. Lad os bede. Kære Jesus, tak for, at du har båret synden en gang for alle. Og vi må stå rene og fuldkomne og perfekte i dig. Jesus, hjælp os til at se igen og igen, at du er vores præst. Evig præst, der gav et evigt offer. Og som har fået sat en evig frelse. Og lad det blive til frimodighed og glæde for os i vores liv her.